galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa washington. waa maalin khamiisa 10ka bisha maarso ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah walaac laga muujinayo in doorashada soomaaliya ay kusoo gabagaboobi weyso muddada 5 maalmood ah ee hadda ka harsan waqtiga loo qabtay.
waxaa ii muuqata caqabadaha jira dartood iyo waqtiga harsani inaan islahayn. waxaa ii muuqata inaan doorashadii ka soo dhammaan weli maamul goboleedyada marka laga reebo kuraastii taalay gobolka banaadir.
waxaa kale oo aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sida dumarka soomaaliyeed ay weli u la'yihiin xitaa qoondada kuraasta baarlamaanka ee ku xusan habraaca doorashada iyo heshiisyadii ay gaareen siyaasiyiinta soomaalida.
markaa dumarka soomaaliyeed waa lagu dhacay doorashada tal, waa lagu boobay doorashada tal, xaquuqdoodii lagama siinin, inkastoo xaquuqda haweenka marka hore aan la siinin oo minimumka 100% layidhi hadda ay tahay mid aad iyo aad ugu yar, haddana minimumka laftigiisa ayaa laga sii dhacay oo laga qaaday.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay wasiirka amniga ee puntland cabdisamed maxamed gallan, barnaamijyadii dhaktarka weydii iyo dooda gaaban, iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka. balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. saddexaad ayuu maanta galay duulaanka ruushka uu ku qaaday dalka deriska la ah ee ukrain, halkaas oo ay duqeymaha ciidamada ruushka ay ku dileen 400 qof oo rayid ah. kulan ay maanta magaalada istanbul ee dalka turki ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee ukrain iyo ruushka ayaa ku soo dhammaaday fashil. kulanka ayaa ahaa kii ugu sarreeyey oo heerkii oo noociisa oo kale ah oo ay labada dhinac yeeshaan tan iyo markii uu dagaalka bilowday 24-kii bishii hore. wasiirka arrimaha dibadda ee ukrain dimitro kuleba ayaa sheegay in dhigiisa ruushka sergei lavrov uusan ogolaan in la joojiyo duqeynta si gargaar loo gaarsiiyo dadka rayidka ah, iyo in dariiq nabad ah oo ay ku baxaan la siiyo 400,000 oo ruux oo ku go'doonsan magaalo xeebeedka mariupol. lavrov ayaa isna dhankiisa ku eedeeyey dowladaha reer galbeedka in ay sii hurinayaan colaadda sababo la xiriira hubka ay ku kaalmaynayaan kiev. wuxuu kale uu ku celiyey mowqifka ruushka ee ah in ukrain laga dhigo dal aanan militari lahayn. dhinaca kale, duqeynta cirka ah oo ay ciidanka ruushka u geysteen isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee ku yaala magaalo xeebeedka mariupol ayaa waxaa ku dhintay 3 qof oo uu ku jiray canug yar. duqeymaha ruushka ayaa iyaguna weli halkooda kasii socda. saraakiisha ukrain waxay sheegeen in ciidamada ruushka ay khamiista maanta ah mar kale duqeeyeen saacado kadib markii ruushka ay duqeymo culis la beegsadeen isbitaalkaasi ku yaala mariupol. sidoo kale saraakiishu waxay sheegeen in 17 ruux oo ay ku jirto hooyo fool ahayd ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi. aqalka wakiilada maraykanka ayaa xalay ansixiyey sharci u ogolaanaya dowladda maraykanka in ay siiso deeq lacageed oo gaaraysa 13 bilyan oo dollar dalka ukrain, sidoo kalena isku raacay in la mamnuuco saliidda uu ruushka usoo dhoofiyo maraykanka. gargaarkan lacageed ee uu aqalka hoose ansixiyey ayaa ka badan lacagtii uu aqalka cadalbaday toddobaadkii hore, taas oo dhammayd 10 bilyan oo dollarka maraykanka ah. afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi oo qeexday lacagtani ayaa sheegtay in 6.5 bilyan oo dollar ay aadi doonto wasaaradda difaaca ee Pentagon si gargaar militari loogu iibiyo ciidanka Ukrain. 6.7 bilyan ayaa loo quundeeyey qaxootiga, halka inta kalena lagu dabari doono arrimo la xiriira dhaqaalaha Ukrain. aqalka wakiilada ayaa sidoo kale isku raacay in mamnuucista saliidda iyo tamarta kale ee uu maraykanka kasoo iibsado ruushka. ruushka ayaa ah dalka ugu badan iibgeynta saliidda ceyriin ee dunida isagoo soo saara 700% saliidda iyo shidaalka caalamka. Saraakiisha dalka Nigeria ayaa Khamiista maanta ah xaqiijiyay in ugu yaraan 19 askari ay ku dhinteen weerar gaadma ah oo ay koox dabli ah la beegsatay kolonyo gaadiid ah oo uu la socday gudoomiye ku-xigeenka gobolka Kebbi ee dalka Nigeria. Weerarka ayaa dhacay Talaadadii, waxaana uu ku soo beegmay xilli isla gobolkaasi ay rabshado ka dhacay ay ku dhinteen ilaa 26 ruux. Gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Sameyla Dabai Yombe ayaa xaqiijiyay weerarka dabarjibinta ahaa ee lagu qaaday, balse ma uusan faahfaahin khasaaraha soo gaaray. Warkii dunida ayaa intaasi nagaga dhan halka aad nagala socotaanna waa VOA. Aan ku bilowna ee magaalada Boosaaso, waxaa in muddo ah ka taagnaa walaac laga qabay in colaad dhowaan magaaladaasi ka dhacday ay mar kale soo noqoto sababo la xiriira heshiis rasmi ah oo muuqda oo dagaaladii horey magaalada uga dhacay aana laga gaarin marka laga reebo baaqyada isimada. Wasiirka arrimaha amniga ee Puntland Cabdisamed Maxamed Galan ayaa maanta sheegay in colaadaasi ay dhammaatay oo laga heshiiyey. Wariyaha V O Eda Faadumo Yaasin Jaamac ayaa arrintaasi ka wareysatay wasiirka.
Aad u mahadsan tahay Faadumo, adiga iyo dhahada V O Eda way salaamaya. Kulanku wuxuu ahaa kulan aan anagu qabannay oo dhammaan qaybihii kala duwanaa ee ciidamada saraakiishoodii iyo madaxdoodii aan isugu keenay. Waxaan ku qabannay magaalada Boosaaso, xarunta naftooyada ee Boosaaso, ciidamada saraakiishoodii iyo madaxdoodii waa ay fadhiyeen. Kulan wuxuu ahaa lagu soo dhamaystirayay dadaaladii socday in dhawaade oo hawshii ahayd ee Boosaaso ka dhacday oo ka dhalatay dikeysadii laga qaaday ee xilka looga qaaday General Xamuud Cismaan Cabdullaahi, xilkii lagaga qaaday oo uu xilka wareejin waayay khilaafkii ka dhashay xoogaa markaa ay timi in jaranka iyo ciidamo dhinaciisa ah ay dagaalameen oo ay markaa isku dhaceen ciidamadii kale ee qaybaha kala duwan ahaa, halkaa inay markaa run khasaara u ka yimi. Hawshaa marka muddaa la kala fadhiyey oo uu khilaafkaasi jiray, Ilaahay subxaana wa tacaala maad kale intuu adeer madaxweynuhu joogay magaalada Boosaaso ee arrintii soo idlaatay waa la dhameeyey, waxayna kusoo dhamaatay General Maxamuud madaxweynuhu dikreta cusub uu soo saaray oo uu xil ugu magacaabay General Maxamed Amiinna oo isagana dikreta hore ku joogay. Madaxweynuhu waxa uu soo saaray iyadana dikreta labaad oo isagana xil ugu magacaabay. Hawsha marka halkaa bay ku dhamaatay, waxaa noo dhignay inaanu saraakiisha isu keenno oo aanu saraakiisha gaargaar ugu waranno si guudna aanu jamac isugu keenno. Markay gaargaarka uu soo aragnay, tan oo ahay tii ugu muhiimsanayd baanu maanta isugu wada keennay. Kulan farxadeed buu ahaa, kulan laysu hambalyeynayo buu ahaa, ciidanka ciidankii difaaca ku wada jiray bay ahaayeen. Inay hawshu meesheedi ka socoto oo wixii dhacayna xaleedale laga noqday, halkaana ay ku dhamaatay. Fariintu intaas ay ahayd iyo shirku.
Marka laga reebo ciidanka in is-afgarad laga dhex abuuro oo jawi nabadeed iyo mid shaqaba dib loo soo celiyo, ma laga hadlay cidse ma loo xil saaray khasaarihii ka dhashay dagaalkii 3 maalmood ee magaalada Boosaaso?
Anigu jiirkii amnigaan ahay, aniga iyo jananadayda iyo saraakiishayda iyo hawsha qayb aanu leenahay, wixii khasaaro ururin iyo dhibaatadii dhacday iyo waxaana cindiilaba iyadana qabsanaysa. Anu shaqadan laa waxay ahayd mar haddii la heshiiyo hawshu ay dhammaatay inaan ciidamadaydii iyo saraakiishaydii isu keeno, in wadajirkoodii iyo midnimadoodii iyo wadashaqayntoodii inaanu dhammaystirno, waana qabsaday hawsha. Waxaad moodaa inay ka xiiso badnayd kulankii maantay, kulamo aanu horey u geli jiray intaan shaqaaqadu dhicin ka hor, kii maantaad moodaa inuu ka xiiso badnaa. Waxaana meesha hoosta laga xariiqay oo aanu isla qirnay dhammaan saraakiishii kulankaa kasoo qayb galay iyo taryaashii colalkaba inay arrintani dowladnimada ciidamada usii adkaysay. Meesha waxaa kasoo baxay inaan qabiil lagu dagaalamin, inaan kooxaysi lagu dagaalamin, in lagu dagaalamay digreeto madaxweyne qaasi ay ku furi lahayd in lagu dagaalamay. Halkaa marka waxaa ka muuqatay budnaaday 23 sano jirtay inay sii adkaatay dowladnimadeeda oo maantay dowladdu ay mid tahay, shalay digreeto la furin waayebaa colaadu ka timi, maantayna digreeto kale oo madaxweynaha kasoo baxday fulinta ee la isugu yimo garbaha la isku waday tii marka waxay ku dhamaatay si qof badan arinta kale oo ah ee fasaarihii dhacay ee qiimeyntiisa iyo hawlahaana dib u eegba ba qaban doonta dhulahaynu marka usaasi u kala koreeyaan
wax tirakooba miyad ka haysaan ee khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca shacabka iyo askarta
mar walba inaan ka horbaro waxa fiican waxa waqtiga in loo tago inta loo xisaaro hawsha iyaga soo bandhigi doona bixi nambar ah iyo khasaaraha iyo wixii ay hawla iyaga deynina dhulahaynu
waxa jira gudiyo ka socda dhinaca dawladda iyo dhinaca ismadii dhexdhexaadinta waday gudiyadaasi wali shaqadoodii ma wadaan
kaliya waxaan rajaynayaa ku cadeeyo cid kasta oo qayb ka noqotay in islaax iyo wanaag ay wax walba ku dhammaadaan waa ku mahadsan yihiin laakiin waqtiga haddeer la joogo iyo marxaladda haddeer la joogo waa marxalad hawshii hadday dhammaatay saraakiishu say dib ugu wada shaqayn lahaayeen oo hadday xoogaa yaroo midnada uu soo dhex galay meesha looga saari lahaa turxaan bixinteedii unbay ahayd oo laysu hambaliyeeyey oo laabta laysu furay oo aada u qurxan waxaan rajaynaynaa ilaah idankii shaqooyinkii baryaha xoogaaga mugdimugdigu ay jireen qabsaamay si qurux badan oo xawli leh inay iyaguna ay ugu bilaabmi doonaan oo hadday tahay la dagaalankii argagixisada iyo hadday tahay difaaci dalka oo dhanba in meeshii uu joogay iyo meel kastaba lagayn doono ilaah idankii
magaalada boosaaso waxaa ka dhacay bilihii u dambeeyey qaraxyo dhowr ah oo isku xigxigay dhacdooyinka cid ma loo hayaa
wixii ka dhacay boosaaso oo qaraxyada ahaa ee isku xigxigay imidadiina marka ay dhibtu dhacday dhammaantood waxa weeye dad lagu tuunsan yahay inay falalka qaybka ahaayeen ba loo socdo ka qabtay baaridoodina ma socoto
qaraxii ugu dambeeyey ee madaxweynaha lala beegsaday ee kolonyadii la socotay ee askartu ay ku dhimatay cid ma loo hayaa isaga
dhammaan si duduub ah intii qarax ka dhacay boosaaso ama kaaha noqdo ama kuwa ka horreeya noqdeen dhammaantood waxaa loo hayaa dad ku eedaysan baaridooduna ay socoto ama waxay noqonayaan dad dandiilayaal oo falkaa galay ama dad waxay noqonayaan daraa-adooda hela oo aan dambi lahayn
cabdisamed maxamed gallan wasiirka amniga puntland oo u warramaya wariyaha v o eda faadima yaasiin jaamac doorashada soomaaliya ayaa muddo dheer soo jiitamaysay dhowr mar ayaa qabsoomideeda ay dib u dhacday sababo la xiriira khilaafyo siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda markii ay bilowdeenna waxaa ugu yaraan laba mar dib loo dhigay waqtigii lagu soo gebagabayn lahaa haatan waxaa ka dhiman muddo shan maalin ah waqtigii ugu dambeeyey ee loo kordhiyey in lagu soo gebagabeeyo doorashada waxaase soo baxaya walaac laga qabo in mar kale waqtigaasi uu dib u dhac ku yimaado wariyaha v o eda zaynab abuukar maxamed ayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo shacabka magaalada muqdisho arrintaani wax ka weydiisay
bismillahi raxmaani raxiim anigoo ah xildhibaan axmed maxamed axmed ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyeed waxaan halkan ku dhiganayaa aragtideyda muddada maanta la joogo ay taariikhda bishu tahay 10-kii bishii maarch 2022 ayna ka dhiman tahay muddadii u dambeysay ee madasha wada tashigu ay qabatay inay doorashada dalka ku gebagabayn doonaan shan casho waxaa ii muuqata caqabadaha jira dartood iyo waqtiga hadsani inaanay islahayn waxaa ii muuqata inaan doorashadii kasoo dhammaan weli maamul goboleedada marka laga reebo kuraastii taalay gobolka banaadir waxaa kaloo muuqata in caqabad horle la geliyey deegaan doorashada garbahaaray oo goobihii lamid ahaa doorashadii waxna ka socoto waxna kasoo dhammaatay sidaas darteed waqtiga hadda harsan iyo marka laysu qiyaaso kuraasta iyo doorashada iyo waqtiga inaanay soo gabagaboobayn waqtigii ay qabsadeen madashu ayna lamid tahay fashilaadihii hore iyo waqtiyadii hore ee fashil ma jiray ee qabsan jireen ay tana lamid tahay caqabadaha jira dartood iyo waqtiga harsan aanay isdaboolayn in doorasho ay kusoo dhammaato kuna soo gabagabowdo 15-ka bisha maarch saa darteed waxaa hadda iska cad in aanay waqtiga iyo waxyaalaha harsan iyo caqabadaha jira aanay isdaboolayn marar hore oo badan oo ballamo noocaasa intay madashu gashay inay doorashada kusoo dhammaystirtaana ay noqdeen kuwa fashilmay oo aan shaqayn haddana tan socota ama waqtigan taagan ee ugu dambeeyana aanu shaqaynayn saa darteed dalka waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo a loo baahan yahay in doorasho la soo gabagabeeyo laakiin ay ku socoto lugjiid badan iyo delay tactics badan oo ay samaynayaan cidda gacanta kuhaysa doorashada oo hagaysa saa darteed waxaan qabaa anigu inaanay ku filayn waqtiga hadda haray iyo kuraasta harsan iyo caqabadaha jira inaanay istaboolin in doorashada kusoo dhammaato
magacaygu waa cabdinaasir maxamed geedi oo jooga magaalada muqdisho waxaan aaminsanahay aniga inay suurtagal aheen in doorashada lagu soo dhameeyo 15-ka bishan maarso sababo jira awgooda وحان آمنتنا هاي دورشادي إلا حتى لسما فهمين ويلي أرنتي قدو ويتاقنت هاي حتى ماانت إلا حتى لما هايوكو آن ألوهو القلاي أما حدي لغو ريغان آيوكو آن لغو وريغي لها ملح هاي أرنتا سي ويتاقنت هاي وانا أرنت أوي وعكرانت هاي دورشادة إنشان إيطوانكا إنطافي تونتو إلا حتى ويلي واحد لغام هاي وحاكلا أيضا نجستو دورشادي دنك كالأيكس عطي سيدا وحاد من ويلي بلدوين هاي من أرنتي إذا oo aydana aan qiyaasayn inay dhaafi doonto 15 bishan waxa kale oo si dhimanaad oo Johar oo aydana qayb badan oo kamida kuraasta Italia Johar aan wali la dooran dhan kale gaalkaci aydana tigeed kuraasteeda wali waa doorashadii waa bilaabatay laakiin wali ma dhamaanin waxaan la filtoonaa inay 15 ku dhamaatoon wali aydana waxa jirta kuwa kale oo wali meel qaar ka dhimanaa jirto sidaas awgeed waxaan leeyahay waxaan aaminsanahay inay doorashada suurtagal ku ahayn in 15 ka hor lagu dhameey karo marka waxa loo baahnaa doonaa waxa lagu qasbanyahay waqtiga lagu qasbanyahay laakiin waxay ku xirnaan doontaa waqtigaas arinta gada sida loogu heshiiyay
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa liraada saxaabu sulaym mursal gudoomiye kuweynka ahlus sunna wal jamaa koonfurta soomaaliya hore waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan ka warbixiyo hadii ilaahay yiraahdo doorashada ka socota soomaaliya waad ogtihiin oo 15 bari ayaa lagu daray markii hore door jeer markii wax lagu dardaray markaa hadda markii ugu dambeysay 15 bari baa lagu daray xaaladahana hadda meesha maraysay waan u jeednaa hadaan ahay siyaasinta dalka markaa inaan fikradeena aan ku darsano aan rabno hadii ilaahay ilaado 15 kan bari ma ku soo gabagabowaysaa ma waamaya anigu waxaan qabaawamaya leenahu markaan sababayo waxaan sababaynaya waad ogtihiin oo garbaharay wax ka jira waa lala socdaa dhibaatooyinka ka jirto waa lala socdaa marka meel kale ma ardaysada gobolada qaarna waxa dhaman 15 ka bari inshaalla bariya ka soo hirtay hadda oo gabagabo waaye marka waxa soo dhaq markii la isku geeyo ma qabo marka inay ma arday hadda ku soo gabagabowayso waxa kale raa marka inaan ku daro qoondada haweenkana awasho badan ma ka jirta sida wararka inagu soo gaarayaan marka waxaan leeyahay haweenkana ma arday in qaybtooda la siiyo maadaama laga ballan qaaday oo xashiiska uu ahaa marka intaas rabaa inaan sheego hadii ilaahay raado waxa soo dhaqna waxa keenay waxay tahay dadka loo idmay inay hoggaamiyaan doorashada ayaa dhici kara agoon uma laha qaabka doorasho loo hoggaamiyo maxay yeelay waxaad arkaysan hadda waxa la yiri gudi baa la diraya gudi hadii la diraayo gudiya arrimaha shaqo kula marka waxaan rabaa arrimaha soo dhaqna marka khilaaf ay qayb ka yihiin amba markii shacabka ku dhagan garbaharay arrinkaas ay diideen marka waxaan leenahay ra'iisul wasaaraha rabaa inaan halkan ugu baaqo ra'iisul wasaare heshiis hore u dhacay adag garbaharay tagay soo saxiixay in halkan lagu qaban karo doorashada hadii aan dad aan aqoon u lahayn amba aan u dhalin gobolkaas hadda gudiya loo diro arrinka shacabkiina ay soo jeedaan arrinkaas markii waxba lagu dhabeyn karaa qaba anigu arrintu kuma soo gabagabowayso marka doorashadu reer wasaaraha doorashada geey halkaas tag ama gudiga dir doorashada si loo qabto hadii kala gowci gashmi lahaa ay taaganaysaa waligeeda doorashadu way dhareenaysaa intaas rabaa inaan ku soo gabagabeeyo fakhradeeda
magacaygu waa Cabdul Qadir Cali Muhammad oo jooga Muqdisho dhamaan bahda VOA salaamaya baad salaam fikirkayga ku aadan doorashada dibnaca waxa u keenay waxa waaye ayada oo dadka ka shaqeynaya aysan isku ujeedo kala hayn ee rabitaan kala duwan ay wataan khibradooda ay ku yartahay marka waxaan leeyahay Ilaahay hanoo fududeeyo hadda waqtigii loo qabtay in isku soo gabagabowayn baan noo muuqata marka ummada Soomaaliyeed anoo fursadaan kaga faa'iideysanayo kulligeed waxaan leeyahay waxa naga halaabaya ayaa
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho waxa mikrofoonka la dhaxmartay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Zainab Abubakar Maxamed haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan ku saabsan sida dumarka Soomaaliyeed ay wali u la'yihiin xitaa qoondada kuraasta baarlamaanka ee ku xusan habraaca doorashada iyo heshiisyadii doorashada ee siyaasiyiinta Soomaaliya waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
arin fudud in dumarka ay qaybtooda ka helaan dal Soomaaliya oo kala ah dagaal iyo dhaqan adag ay ku horgudban tahay in dumarku ay siyaasadda iyo bulshadaba ka soo dhex muuqdaan tan iyo sanadkii 2000 shirkii cartay Djibouti lagu qabtay ee lagu soo dhisay dawladdii ku meel gaarka ahayd waxay dumarka iyo hay'adaha u dooda xuquuqda haweenka ay ku hoolanayeen sidii dumarku qayb ay uga qaadan lahaayeen siyaasadda dalka iyo hay'adaha dawladda waxana dumarka carta lagu siiyay magaca beesha lixaad oo ahayd inay noqdaan beel lix ku ah shantii qaybood ee Soomaalidu wax u qaybsanaysay. Waxay ka dambeeyay xilligaas waxaa dumarka loo qorsheyn jiray qayb go'an, inkastoo aanan marnaba la soo dhameystirin qaybtaasi. Heshiiskii ugu dambeeyay 17-kii Sebtembar magaalada Muqdisho ay ku saxiixeen madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa waxaa la isku raacay oo lagu saxiixay in 300% qoonto ah dumarka la siiyo lana xaqiijiyo. Hadda ayay muuqanaysaa in tiradaasi ay mar kale hoos u dhici doonto. Baarlamaanka 10-aad ayaa waxay dumarku ku lahaayeen 24%, iyadoo haddana la saadaalinayo in tirada baarlamaanka soo socda ay intaasi ka yaraan karto. Marwo Tuula Sheekh Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed sidoo kalena madax u ah gudiga xaqiijinta qoondada haweenka ayaa ka warramaysa qoondada dumarka iyo cabsida laga qabo in tiradii 300% ahayd ay soo bixi weydo.
Qoondadii haweenka loogu talagalay waxay ku qoran tahay habraaca doorashada, waxayna ku saxiixan tahay heshiiskii madasha qaranka. Hase yeeshee sidii loo ballan qaaday in qoondada la ilaaliyo oo la dhaqan geliyo looma sameynin, waxay ahayd habraaca waxa ku qornaa in gudiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed aysan qabanin jufooyinka ama qabaa'ilada leh 3 iyo wax ka badan kursi haddii aysan qoondada haweenka ku jirin laga bilaabo 3 ugu horeysa inuu mid yahay. Haddii marka taas ay maaragtay la kulmaan gudiyadu waxay ahayd sida habraaca iyo sharciga dhaqangelinta doorashada ku qoran in la joojiyo fataatanba dadka musharaxiinta ah ee ragga keliya ah ee la yidhaahdo ilaa aad soo xaqiijisaan qoondadii iyo kursigii haweenka ma laydinka qabanayo. Taasi ma aysan dhicin. Fataatan waxaa la iska dhigay meel waa maaragtay laga indhaqarsaday, waxaana si toos ah loo boobay kuraastii haweenka. Guddigii seat iyo guddigii fit ee labadaba doorashada heer dowlad goboleed iyo heer qaran u xilsaarnaa ma aysan fulinin sharuucdii loogu talagalay doorashada inay ku dhaqangeliyaan. Sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo ay ahayd in ay ilaaliyaan qoondada haweenka sida ay ku saxiixeen sharciga habraaca doorashada oo la isku afgartay, iyaguna way ka gudbeen arrintaasoo meel bay iska dhigeen. Kuraastii gabdhuhu lahaayeen oo ahayd 300% in la xaqiijiyo waxay hadda maraysaa doorashada guud ahaan 213 baarlamaanka in loo soo xulay shir dhibaano ee labada kun iyo labaatanka doorashada inay maaragtay ay noqotay ilaa hadda inta la xaqiijiyay intaas kuraasta rag iyo haween marka la isku daro, gaar ahaan haweenka waxaa la xaqiijiyay ilaa hadda 200%. Sida aan ognahay arrintaasi ma aha arrin shaqsan heshiiskii iyo habraaci doorashada, waxaa weeye arrin iyagu ay ku takrifaleen shuruucda ay saxiixeen, gabdhihiina kuraastoodii la duusiiyey oo rag kale lagu fariisiyey oo loo diiday in ay xataa tartamaan ama ay maaragtay noqdaan musharaxiin la exatigareeyo oo kuraastoodii khaas ahaa oo 300% lagu heshiiyo.
Kuraasi badan oo ay hore dumarka ugu fadhiyeen ayaa doorashadan waxaa u tartamay rag, inkastoo gobolada dalka ay kala roon yihiin sida ay sheegtay Faadumo Diiriye oo ka mid ah haweenka u ololeeya xuquuqda dumarka, fadhigeeduna uu yahay Puntland.
Ahaan dadka la sababtoo ah meelaha si u dhiga yihiin waxaa kasoo baxay aqalkii hoose wax ka yar 300%. Sida ay u muuqatana waxaad moodaa in loo xirayo dadka rag u badan in ay helaan xildhibaannimadii. Markaan u fiiriyo aqalka sare iyo aqalka hoose la isku celiyo ilaa hadda waxaa soo baxa waa la istaamaa gobolada ama maamul goboleedyadu way istaamaan, laakiin total ahaan inkastoo ay weli wax dhiman yihiin oo aan weligu soo dhammaystirnin doorashadii gobol walba wax dhiman yihiin, waxaan qabaa inay ka yar tahay intii aan filaynay. Waxaa ugu wacan iyada oo aan cadaas la saarin iyadoo gabdhihii runtii sanadkan ay aad u dadaaleen oo ay bilaabeen waqti aada u horeeya oo ka horeeya waqtiyadii hore ay soo kici jireen ka hor ay soo kaceen ee ay bilaabeen inay campaign galaan, waxaa waaye dhaqanka iyo internationalka oo aan cadaad saarin. Tii ka horeysay tan internationalka ayaa aada iyo aada cadaad saarayay dowladdana waa maarti waa lagu soo celinayay. Midda labaad guddiga doorashada qayb uu ka qaadanayo jeedi doorashada ee ku wareegay kuwan laakiin gudiga doorashada waxa wada inay maamulada ay laga soo doortay ay ku milmeen ee aysan eegaynin wixii la qoray 17kii September qoraaladii ama qodobkii shanaad ee ahaa qoondada dumarka 5% waxay ku jirtay 15kii qodob oo lagu heshiiyey ee waxa kale oo jirtay iyadana xulidda xataa inaan la soo xirin dumarkii 100kiiba maaragtay 30kii ergadi xataa inay ku yaraayeen dumarku ayaa qaarkood aad iyo aad dadkii u hadlayaan.
Kuraasada dumarka ayaa sida uu heshiisku ahaa waxaa laga rabay in beel walba oo 3 kursi la ay mid u xirto gabdhaha si loo xaqiijiyo in 300kiiba ay dumar helaan. Beelaha qaar ayaa iyagu qayb u hela 2 ama 1 kursi, kuwaasina ma ahayn beelihii laga rabay inay dumar kursiga siiyaan. Hadda waxaa muuqanaysa in beelo badan oo 3 lahaa ay rag wada siiyeen, halka beelo 2 ama 1 lahaana laga yaabay in mid ama kursigii keliya ee kusoo aaday ay qof dumar ah ay siiyeen, sida ay sharxayso Marwo Batuulo Gabale.
Run ahaantii waxaa la rabay in sharciga doorashada lagu shaqeeyo. Mar haddii sharciga doorashada aan lagu shaqeynin, waxayba noqotay arrintii arrin boob iyo maaragtay iyo dhac ah ay noqotay. Waa run meelo aan maaragtay hadda waxaa la rabaa in kuraastii la yidhaahdo loogu talagalay haweenka, waxaan kasoo saarnay beel hal lahayd. Beesha halka lahayd kursigeeda waa in la furo, sharcigu waa sidaa, dabadeedna lagu tartamo wiil iyo gabarba. Tan beesha labada lehna sidoo kale in la furo oo ay ku tartamaan wiil iyo gabarba. Qorshihii loogu talagalay in gabdhaha qoondadooda lagu xaqiijiyo waxay ka bilaabanaysaa beesha 3 leh iyo wixii ka badan. Bataatan ba lama raacin raadkii iyo dariiqii iyo sharcigii la saxiixay, waxaana loo maaragtay loo adeegsaday awood cid kasta oo laga baqaayo oo haysata ciidan iyo hub. Albaabadu waa u furnaayeen, gabar shuruucda iyo habraaca iyo heshiiska loogu ballanqaaday ugu yaraan 300 inay ku hesho oo og inay jifada ama beesha ay ka tirsantaha ay ku leedahay, waa loo diiday inay kasoo qayb gasho kursigii loogu talagalay gabdhuhu inay ku tartamaan. Isla markaana tartankii kaleetood naftigiisa meesha gabdhaha kuraasta loo xiri lahaa waxaa loo xiray raggii. Waxaa kaloo cajaa'ib ah in raggii laftigoodii gabdhihii discountkooda aan ka shaqeynay ee aan ugu tixgelinaynay in gabdhuhu ay dhaqaale ahaan waddanka geliyaan dhaqaalahooda, ku koriyaan caruurta, oysan waxba dhaqaale ah litaysanin, xuquuqna u leeyihiin inay dalka ka qayb galaan doorashooyinka baarlamaanka. Discountkii loo sameeyna raggii bay uga faa'iideeyeen. Nin kasta oo ay rabaan inay soo saaraan naag bay ku qoreen, nin kasta oo ay rabaan inay soo saaraan gabaray ku qoreen, nin kasta oo ay rabaan inay u xiraan kursiga oo ay u boobaan waxay u mataqaana gabar bay ku dejiyeen. Discountkii raggii baa ka faa'iideystay, haweenkii kama aysan faa'iideysanin, kuraasi raggii baa ka faa'iideystay, dumarkii loogu talagalay lama soo saarin. 44 gabdhooda hadda ay maraysaa doorashada gabdhaha maaragtay loo doortay doorasho ma dhihi karnee arrimahan dadban ee laisku boobay. Arrintaasi marka kama jawaabayso qoondadii haweenka loogu talagalay, way ka hooseysaa xataa 2016 doorashada dhacday 100kiiba waxay haweenku gaareen 24, 24 hadda ka hooseyna 20% haweenka hadda marayaan.
Guddiga doorasho ee heer federaal oo iyagu laga rabay inay kor joogteeyaan xubinta qoondada dumarka ayaa sheegay in mas-uuliyaddu ay tahay mid saaran madaxda maamul goboleedyada, iyaguna ay la socod uun mas-uuliyaddoodu ku eg tahay. Afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Axmed Aadam Dagaal Safiina ayaa VOA-da u sheegay:
bismillaahi raxmaani raxiim, walaal Falastiine, qoondada haweenku waa mid ka mid ah heshiisyadii 17kii September la ansixiyey ee baarlamaankuna ansixiyey. Waa waxay ahayd dalabkiinii hadlaha Soomaaliyeed, gabdhaha Soomaaliyeed ay madaxweyneyaasha ay ka dalbadeen shirkii madasha. Shirkii madashana lagu go'aamiyey 300 in loo qoondeeyo guddiga hirgelinta doorashooyinka ee federaalna heshiiskaasi ku dhisan yihiin inay ilaaliyaan ay korjoogteen ka noqdaan dhammaan qodobadii heshiiskaas lagu ansixiyey ay kow ka tahay qoondada haweenku. Annagu waxaan ku dadaalaynaa qoondada haweenku mar walba inay meer marto, beeshii leh 3 kursi inuu hal kamida uu noqdo, beelaha qaarkood aan lahayn laakiin 3 kursi oo 2 kursi leh, asteynta kuraasta in muxuuahaye gabdhaha loo asteeyo kursiga qoondada haweenka noqonaya waxa iskale madaxweynaha dowlad goboleedka iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka ee guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed anu korjoogteen baanu leenahay gudiga doorashooyinka ee federaal wuxuu wax kaamila oo dhameystiran ayuu u xil saaray in qodobada haweenka la ilaaliyo ilaa haddana 77 ayaa kuraasi soo dhameystirantay meel fiican way noo maraysaa waxaan ku dadaaleynaa sanadkii hore baarlamaankii 10 inay ka kormaraan oo ahayd 124 ee ay ku lahaayeen
marow batoola sheekh axmed gabale waxay qabtaa in ragu ay dulmeen dumarka xaqoodiina ay marursadeen marka laga hadlayo arrimaha doorashooyinka
waxay wax ka socon waayeen mas'uuliyiintii saxiixay sharciga ee dowlad goboleedyada hoggaaminayay ayaan fulinin sharciga gacantooda ay ku saxiixeen hadda waxaa furan dariiqa kaliya oo furan iyadoo doorashada ay ka dhiman tahay tiro aad u yar inay xaqiijiyaan 78 kursi oo gabdhuhu leeyihiin si loo gaaro 130 inay soo saaraan ma aha qabiilka wuxuu shaqo ku leeyahay mana aha oday dhaqameed waxaa mas-uul ka ah madaxweynaha dowlad goboleedka inuu xaqiijiyo qoondada haweenka isagaa saxiixay oo ballan qaada hadduu fuli waayo isagaa loo haystaa kuraasta gabdhaha laga xoogeyna waa la yaqaanaa gabdhihii la xoogeyna way joogaan oo laga qaatay kuraasta markaa dumarka soomaaliyeed waa lagu dhacay doorasho tal waa lagu boobay doorashada tal xaquuqdoodii lagama siinin inkastoo xaquuqda haweenku marka hore aan la siinin oo minimumka 130 la yidhi hadda ay tahay mid aad iyo aad ugu yar haddana minimumka laftigiisa ayaa laga sii dhacay oo laga qaaday oo loo diiday inay doorashada xataa ka qayb galaan oo istaagaan kuraastoodii ay gaarka u lahaayeen ayaa halkale loo taqaanaa loo qaaday oo loo dhacay marka gabdhuhu hub lama haystaan lacag lama haystaan ciidan lama haystaan waxay lahaayeen waxaad xuquuqiina ku heli kartaa sharciga iyo dowladnimada waxaa lagu dhacay sharciga iyo dowladnimadii taanu ma noqonayso mid ummadda soomaaliyeed ka go-aysa ama ay iloobi karayso gaar ahaan haweenka soomaaliyeed waayo waxa dhacay waa wax kasoo horkajeeda xaquuqda iyo qadarinta iyo gabdhaha soomaaliyeed karaamada iyo sharafta mujtamaca soomaaliya ay ku leeyihiin gabdhuhu ma ahan second citizen ma ah dalan dalka u dhalanin ma ah waa gabdho muwaadiniin ah waa gabdhihii dalka sabata bixiyey waa gabdhihii gobolnimada dhaliyey waa gabdhaha dowladnimada u istaagay waa gabdho aan fariisan oo seexan iyagoo baahan oo dhibaataysan oo abaaraysan oo dhinac walbaba maaragta ay dhibaata ka haysato iyo saboolnimo haddana in loogu daro dowladnimada ay usoo shaqeeyeen ee intaa usoo halgamaayeen in loo adeegsado oo looga faa'iidaysto oo qarinkii la saxiixay iyaga lagu reebo waa wax runta aad iyo aad gabdhaha soomaaliyeed meel ka dhac u ah waxay qaadan karaana ma
xaqiijinta qoondada dumarka ayaa ahayd mid ay aad ugu doodi jireen beesha caalamka iyo dalalka deeqaha bixiya balse sanadkan waxaa muuqata in cadaadiskaasi uu ka yaraa intii hore sidoo kalena aysan dumarka laftooda dadaal weyn u gelin siday usoo dhacsan lahaayeen qoondadooda 300 kiiba faaduma diiriya nuur waxay qabtaa in dumarka laftooda ay dana kala raacdeen oo difaaca qoondadooda ay ka seexdeen qaarkood
oo qaar baa waxaad moodaa in aa waxloo ballan qaaday ama wax la siiyey oo iyagii aamusan oo ka sida wasaarada qaarkood gabdhaha madaxda noo ah ee iyagu hadli kara meelaha qaarkoodna gaarsiin kara iyo iyada oo istimadii laftigoodii aysan dadaalkii gabdhaha lafooda ku jirin mar walbaba ay ragga wax la rabeen waxaa jirta qabaa-illo aan weligood gabdha ka soo bixin gebigood
inkastoo deegaanada qaar ay ka soo baxeen dumarkii laga rabay qaarna ay mid ama laba ka hooseeyaan tiradii laga sugayay haddana waxaa jira in beelo badani aysan sanadkan dumarka wax fursad ah siinin afhayeenka guddiga doorashooyinka qaran axmed safiina ayaana sharxaya
runtii dee gabdhuhu waa waajib inay tartamaan 130 iyagu gaar u yahay 77 kalena way ku tartamayaan annaga murashax kastoo beesha ka mid a ama gabadh ha noqdo ama nin ha noqdo ee kursi kastoo nin leeyahay isu soo diiwaan geliya annagu waraaqaa waa ka qabanayna haddaanu nahay guddiyada doorashada waana u fasaxaynaa inay ku tartamaan rag iyo dumarkuba runtii 77 kuraasta la doortay ilaa hadda dumarku waa ku tartameen oo 130 baaba raggu ay gaar iskugu ahayeen laakiin runtii fursad fiican baa meesha anagu aan ku arkaynaa inay gabdhuhuna tartamaan kuraasa raggana ku tartamaan way dhacday kuraasa ay rag ahaayeen oonay dumarkuba lahayn inay dumar intay ku tartameen ay ka qaadeen raggii
ka qaybgalka siyaasadda iyo maamulka waa caqabad guud ahaan haysata dumarka dunida dunida horumarkoodu hooseeyo sida Soomaaliya oo kalana waba ugu sii daran yihiin waxana haweenka Soomaaliyeed iyo hay'adaha u dooda xuquuqda dumarka hor yaala caqabado dhowr ah oo u baahan hawl adag si looga gudbo dhageystayaal waxa naga xasuusinaa in madaxda maamul goboleedyada qaarkood aanu la xiriirnay si aynu uga xaqiijino qoondada haweenka iyo sababta ay suuragal u noqon weydo in la soo buuxiyo qaarkood waa ay ka gaabsadeen qaarna kama jawaabin wicitaankeena intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA todobaadkan
فلسطين أحمد إيمان أيانا نلسو عسيسي برنامج كاسي دقيستين برنامج VOA حتى نكسو دواد حبين تدود دقابن وحابل دوين نكسو دياري وريها VOA ده حسين حسن لقني
دور الشرح اللي بعد مدى أقلق هوسي واهير قبا قبا laakiin doorashadan waxa hareeray eedo ku saabsan wax isdaba marin iyo ku takrifal awoodeed hadaba tirada xilibanada dhiman gudiyada doorashada awood ma u yeelan karaan inay saxaan si aan cabasho kale u iman waxa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan ugu marti ah maxamed abdullahi kooshin warfidiyan hore hadana ah falanqeeye arrimaha siyaasada geeska iyo suldaan sugaal haaji jaamaca waxa jawaabta su'aasha dooda ku horeenaya maxamed abdullahi kooshin
aad iyo aad baad u mahadsantahay wariga dhaqanay run ahaantii anigu waxaan qabaa xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya inta hadda dhiman caqabadooda hadda in xal laga gaari karo caqabadaha marka la dul istaagana waxaa ugu daran oo tusaale loo soo qaadan karaa arrinta 16-ka kursi ee garbahaaray deegaan doorashadeeda iyada laftirkeedana waxaan qabaa in heshiis siyaasadeed hadii laga gaaro caqabadeeda runtii laga gudbi karo buuqa xilligan taagan iyo sawxanka dhinacyada kala duwan ee ku hordamayay siyaasadda gobolkaasi isku haya dhinaca kale marka arinta laga eegana waxaan qabaa koonfur galbeed oo hadda runtii xawaar badan ku waday doorashada muddadii hadda ay qabsadeen marka la barbar dhigo istiridu oo ku ekayd 15ka bishan oo hadda 5 cisha ay naga xigto maamul goboleedkii ugu horeeyay ee dhameystiray ama soo dhameystiray ayay hadda runtii ay u muuqataa kuraasta hadda dhimanna waa wax konton ka yar qiyaastii waxaan qabaa maalin iyo laba maalmood iyo saddex maalmood waa ay ku darsan kartaa laakiin in xal laga gaari karo caqabadaha taagan baan qabaa maalmo yar oo raacana aysan macno badan lahayn
mahadsanid kooshin haye suldaan sugaal
rumaantii aanu waxaan qabaa xildhibaanada inta haatan hadhay oo aan la dooran degudiyada doorashada in waqti la siiyo si ma garanaysa ay loo saxo khaladaadkii hore dhacay waxaa jirta beelihii iyo murashaxiin ka mid ah murashaxiinta u tartamaysa madaxweynaha Soomaaliya runtii kuma ayan qanacsana sida wax loo maamulay sida ma garanaysa ay loo soo xulay irgooyinka iyo magaranaysay odayaal dhaqameedyada runtii waxaan qabaa in la xaliyo oo magaranaysay inta hadhay la badbaadiyo intii hore la doortay way tagtay inaga arkay gaalkacay ahaan bisha tan dhaxdeeda maalintii axad ahayd waxaan la dooranay shan kursi laakiin kursi kamida yaa si cadaalada xor iyo xalaala loo doortay oo cid kasta usoo tartantay oo magaranaysay codka lagu kala baxay iyadoo aan magaranaysay jirin dee wax buur laaba marka doodaydu waxa weeye waqti baanu haysanaa maamulada aan weli soo xulin sida magaranaysay Jubaland in la xaliyo ergada la soo xulayo iyo wadayaal dhaqameedyada xaqa u lahaa inay soo xulaan ergada iyo maamulka Jubaland iyo guddiga doorashada Jubaland iyo guddiga federaalka garanaysay doorashada intaba in la wada fariisto la xaliyo baan ugu qabaa intaan waqtigu inuu ku dhicin dee si ma garanaysay wax inuu ku hagaagaan oo aanu ku gaarro meel wanaagsan
kooshin waa maqashaa hadalka suldaanka doorashadan laguma wada qanacsana xildhibaanada harsan rajo badanna lagama qabo in doorashadooda la saxo haya jawaabtaada
aragtida suudaanka uu qabo runtii anigu waa mid ka duwan baan qabaa. Sababtuna waxa weeyaan doorashadan magac ay wadato waa doorasho dadban, macnaha doorasho dadban hadda markii la fasirayna waxay dad badan ay ku fasiraan inay tahay macnaheedu boob. Marka caqabadaha hadda taagan la xiriira doorashadan anigu ma qabo haddeer cid ku mashquulsan inay jirto ama kuraas la isku haysto ama broseesku sida uu yahay, waayo dhammaan isteedyada kuraastii ka soo baxay oo dhan waxay ahaayeen kuwo la keensaday oo xulasho ah oo magaca xulashada wata. Marka waxba kama duwanaa hadda intii hore sidii ay waxu dhaceen, kuraasta qaar haddii lagu tartamayna waa sidii runtii anagu aan rannay ama Soomaalidu ay danaynayeen. Laakiin caqabada hadda sugaal ugu tilmaamay, anigu waxaan qabaa doorashadan kadib mid isteedada saameyn doonta inay tahay oo ay braiskeeda runta ay bixin doonaan, sababtoo ah dad badan oo muqaawir siyaasadeed oo magac kule siyaasadda Soomaaliya oo beelahay kasoo jeedaan runtii salcad weyn kule ama muddo kusoo fadhiyay kuraasta ayaa runtii bannaan kala dhigay. Marka rifanji ama argoosti ka dhasha ficilada noocaas oo kalaa kuraasta la xirayo, wixii ka dambeeya doorashadan waa suurtagal caqabado isteedadu ay waajahayaan runtii inay jiri karto. Laakiin marxaladda hadda taagan, dooda ugu muhiimsan waxa weeye kuraasta dhiman ee runtii kontonka gaaraya ama kontonka ka yar sidii loo dhammaystiri lahaa in la dul istaago weeye. Waxa international community-ga iyo ummadda Soomaaliya xilligan hadda ay sugayaan, shaqo badan baana runtii socota. Waxaana qabaa runtii rajo aad iyo aad u weyn oo ah processkan horuu Soomaalidu waxay tiraahdaa alf wixii ku khaldama albaqra kuma saxmaan. Wax horey u soo khaldamay hadda ka hadalkeedu macno ma sameynaye, kuraasta in la dhammaystiro un ayaa muhiim ah.
Waa mahadsan tahay Goshen haye Sultan Sugaal.
Iyadoo doorasho dadban ay tahay, anigu ma qabo in la sameeyo wax ma garanaysaayey caqabada abuuri kara ama sida hadalka u dhigtayba dhekeeni kara argoosi dambe. Waxaan qabaa in inta haatan hadhay la saxo oo aanay marin kuwii hore meeshii ay mareen. Soomaalidu waxay tiraahdaa madax meel ka sarreyso la salaaxo ma lahan. Haddee dalka hay-addii ugu sarreysa baa bilowday in ma garanaysaayey doorasho buurlaaba qof iyagu ay wataan keenaan oo ay kursiga u xidhaan, oo ma garanaysaayey yirahaan dee qofka kani hadhow jucood ina siinayaa. Waxaad mooddaa intaan doorashadii la gaarin ba iyagu inay rajo xumo samaynayaan oo rajo xumo qabaan. Dee anigu weli qodobkayga waxa weeyaan in la saxo inta haatan hadhay, waana la saxi karaa, waana la isu imaan karaa. Ergada odayaashii soo xuli lahaayo xaqa u lahaayo beelahooda matalaya haddii loo madax baneeyo oo la yidhaahdo dee oday kasta beeshaada ergayga u gelaya dee waa inaad keenta adugu saxiixan adugu leedahay. Inta haddii la sameeyo inta hadhayna waa hagaagayaan. Innaga ka reer gaalkacyo ahaana haatan waxaa hadhay lix kursi, waxaanu rajaynaynaa inta hadhayna inaa dariiq saxa maraan baan rajaynaynaa. Kuwii hore meesha ay mareen inaanay marin, rajadeenu waa sidaas weeye.
Ugu dambeyn, mar haddii qaabkan ay doorashadu u dhacayso, cabashana laga muujinayo xildhibaanada kusoo baxay, hoggaan noocee baa laga filan karaa inay doortaan? Haye Goshen
Sugaal, waxaa moodaa caqabada doorashada inuu ku cabirayo dareenka gaalkacyo yaalla. Arrintuna intaas way ka culus tahay. Baaqyadii kasoo baxay international community-ga ee xugaal baa u tahay caqabada rasmiga ah ee hadda doorashada dul hoganaysa waxa weeye deadline-ka waqtigii la qabsaday ma lagu dhamayn karaa in jawaab sax ah loo helo. Iyo sidoo kale issue-ga ama arrinta qadiyada 16 kursi ee garbahaare, marka kuraasta in la furo oo si cadaalada loogu tartamo inta dhiman waa wax qurux badan. Laakiin mushkilad maaha hadda taagan, waayo konton tira aba un hadda dhiman processkun sidii uu soo ahaa buu hadda ahaanayaa. Su-aashaada haddii aan dib ugu soo laabto ah, xildhibaanada ku yimid marxaladaas madaxweyne nooceeya ayay dooranayaan? Doorashada magaca ay wadato walaalow dhaqano waa magaca doorasho dadban, xildhibaanaduna waa xildhibaano dadban. Waxaan filan karnaa dabcan marka waa madaxweyne dadban, laakiin Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu Soomaaliya u heeliyo oo madaxweynaynta la gaarin doorashada waxay taagan tahay gudoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare iyo ku xigeenadooda hoggaan caadil ah oo dalkan u adeega oo damiirkiisu u shaqeynayo oo run sheegaya Ilaahay inuu dalkan u sahlo Soomaali been baa kala kaxaysa run bay isugu iman kartaa anaga baahida ugu badan maanta aqabna waxa weeye hoggaamiyaha aqoontana kama fiireyno qabiilkana kama fiireyno hoggaamiye run noo sheegaya oo yaqaana waxa Soomaaliya ay u baahan tahay iyo waxa adduunku uga baahan yahay intaasna iswaafajin kara mas-uuliyadana garanaya Ilaahayna ka cabsanayaan maanta anagu aan u baahanahay been wey waxa dalka halka dhigtay run baan anagu maanta aan u baahanahay walaal
waa maasanta question haye Sultan Sugal
waxa weeye sida sheegtay ba xildhibaanada sidaan ku soo baxay waxay dooran karaan waa iska garan kartaa waxay dooranayaan iyaguna ay keenayaan waxa uu yahay Soomaalidu de wax jiraada gacanta daahira wax daahirsa anyway waxaanu de Alla ka rajaynaynaa annaguna dad islaam aynu nahay rajada Allahna kama quusan Ilaahay de waxaanu ka rajaynaynaa dalkan hoggaamiyad daacad ah oo wanaagsan Ilaahay inuu u dooro xildhibaanadana Ilaahay ku dugo garanaysaa hoggaamiyaha saxda ah aanu doonaynay question baan rabaa inaan wax yar iraaho saaxiib waxa weeye ee waqtigu waa yar yahay baatiri waa sax weynu ognahay maahan macnaheedu waqtigii oo yar in la keeno waxaan de dadku ku qanacsanayn beelihii iska lahaa kuraastaan iyo ku qanacsanayn de siyaasiyiintii iyo murashixiintii xaqa u ahaana de inay dadkooda helaana aanay ku qanacsanayn de wax lagu wada qanacsan yahay waa la rabaa mooye waxaan lagu qanacsanayn walaal de international community guna laftirkoodu hadda leh dadka hala dedejiyo gudiyada dhahaya oo waqtigii aad qabsateen kusoo dhameeya hadhowtii waxaa dhici karta inay dhahaan laguma qancin
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Maxamed Cabdullaahi Kooshin iyo Suldaan Sugaal Xaaji Jaamac inta dooda mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo barnaamijka dood gaaban magaalada Beledweyne noogu soo diyaariyay halka aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii waa kan Ibrahim Xasan Garabey Dandure
soo dhawaada dhaqtarka weydii markii uu yahay Dr. Ahmed Yusuf Guled oo ku taqasusay daaweynta cudurrada ku dhaca neef-mareenka. Dhaqtarka ayaa markaa waxa uu ka hadlayaa waxa keena TB-da ku dhacda sababada.
TB-da jeer ma keena sidii sabab bakteeriya keento, Mycobacterium la yiraahdo. Bakteeriyada qofka la ay ku nooshahay oo sababkiisa qofku waa qufacaya markuu qufaco waxaa soo baxayo wax droplets wax aad u yar yar oo ilma qabata indhaas aysan qaban karin waxa markii hawada soo galaan qofka kale u dhow markuu ku neefsado oo qaado hadii muxuu ahaa la socdaan jeerbiga bakteeriyada oo ilma qabatada ahayd qofkii waxa weeyaan habkii neef mareenka oo sanka ka bilaabanahay ilaa tagahay muxuu ahaa meesha ugu hooseysa sambabka eerka oo gala alveolka ayuu raacayaa maruu sambabka dego ama hadii xubnaha ka sarreeyo kale hadduu dego hadduu muxuu ahaa dego dhuunta weyn oo traakeeda la yiraahdo hadduu halkaa fadhiis jeermiga waa qaadi karaa qaaxo hadduu bronkiyaa tago ka qaaxi karaa hadduu sambabkii tago cudurkii meesha uu ka qaadahaya markuu halkaa tago halkaasuu ku korahayaa replication ayuu sameynahayaa waa isfadinhayaa adeer qofkii markiis waa qufacahaya markuu qufac bilaabo isagayna waxa weyn qof soo saaraya jeermigii markuu jeermi soo saara isagana dadka ay ku sii fidinayaan soo waxaan waxaan cycle wareeg socdo oo silsilad socoto wareegayso oo qofkii qaado oo dad kale oo sii qaadsiinayo qof kastoo dadka kamid hadana qaado ee dad kale sii gaarsiinayaan oo bakteeriyada sidaas ay ku fidahayaan
wax meelaha ugu badan ee lagu kala qaadi karo
meelaha ugu badan oo lagu kala qaado waxa weeyaan meelaha dadka ku urursan yihiin sida xariiqa qaxootiga sida meelaha kaamka oo dadku ku jiraan, sida xabsiyada kale, meelaha ciriiriga dadku ku jiraan, meelaha saxweyn, meelaha ugu badan ama guriyaha qarkood xataa.
Magacaygu waa Axmed Cabdullaah Cawaale, magaalada Muqdisho. Dhaqtarka waxaan weydiin lahaa maxaa keena cudurka pneumonia.
Pneumonia waa qarjeex, waxaa keena infection, bakteeriya ayaa keento, bakteeriya kala duwan ayaa keeni karo, ama qaar muxuu ahaa kuwa la yiraahdo gram positiveka ama kuwa la yiraahdo gram negativeka ayaa keeni karo, ama waxaa kale oo keeni karo virus ayaa keeni karo, waxaa kale oo keeni karo waxyaalo kale muxuu ahaa mycotic infection ko kale oo ku dhaco muxuu ahaa sambab ku dhaco. Qarjeex marka waxa cudur ku dhaco sambabka qayb kamid ah, ama sambab dhan oo kuwada dhici karaa, ama qayb kamid sambabka oo loobar la yiraahdo ayuu ku dhici karaa, ama qayb ka sii yar qaybtaas ayuu ku dhici karaa. Marka waa cudur xanuun badan qofka uu ku dhaco, calaamadaha marka hore kuula imaanahayo waxaa kamid qufac, xaako dhiig leh, dhinac uu xanuunahayo, dhinac uu ka qabto qandho fara badan. Mana calaamadahaas aan sheegay gaar umaaha qaarjeexa nimoniyada umaahan, laakiin waxaad u baahan tahay markuu bukaanku yimaado inaad kala saasaarto cuduran badan oo neefmareenkaha calaamadahaas lahaan karo. Laakiin waa ka mid cudurada leh qaarjeexa nimoniyada, calaamadahaas aan sheegay kuwa leh ayay ka mid tahay.
Sidee loo daaweyn karaa?
Daaweynteedu waxay ku xiran tahay hadba bakteeriyada waxa keeno, waxa sabab, ama virus haduu yahay, ama fungi haduu yahay, ama bakteeri haduu yahay, ama parasite haduu yahay, hadba wixii keena ayay ku xiran tahay daaweynka.
Magacayga waa Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, jooga Muqdisho. Su'aasha weydiinaya dhaqtarka waxay tahay cabitaanka sigaarka muxuu cudur sababaa?
Cabitaanka sigaarka cudurro badan sababaa, laakiin waxa hadda ugu weyn waxa weeyaan cudurka kansarka ee sambab ku dhaca, ama faruuryaha ku dhaca, ama af ku dhaca, ama dhuumaha neefmareenka ku dhaca. Waa cudur dilaa ah, inta badan dadka ilaa 200% dadka sigaari cabka muddo dheer cabahay waxay qaadaan kansarka ku dhaco sambabka, ama qaarkood kansar ku dhaco faruuryaha ama ciridka ay qaadi karaan. Marka cabitaanka sigaarka oo la yaqaanay muddo aad u fog dhibaatooyinka uu keeno, ilaa haddana socoto dhibaatadiisa, waxaan ka faa'iideysanahay fursadan aan dadka aan uga digi lahaa sigaarka cabo in ay iska dhaafaan sigaarka, maadaama uu leeyahay khataro aad u fara badan. Kansarka kasoo wuxuu keeni karaa in uu baabi'iyo difaaca neefmareenka, inuu baabi'iyo macnaha markaan qufacayno kale xaba dhumaa neefmareen galo, xabkaa waxaan adeegsanaa cilia oo kor usoo bixiyo xabkii inuu kor usoo baxo. Mar qofka sigaarka cabo waxyaalahaas oo dhan wuxuu dilahayaa difaaci uu samaysnaa neefmareenka, inuu iskaga difaaco cudurada iyo jeermiga soo galahayo. Markuu baabiyaana qofki wuxuu u nuglaasan, hadduu xataa kansar uusan qaadan, wuxuu u nuglaanahayaa in uu adkeysan waayo infection kasta oo sambabkii soo galahayo.
Intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey uu marti ku ahaa Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca neefmareenka. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa ayuu nabadgelyay.
aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo inala socodsiiyey barnaamijka dhakhtarka weydii. Haatanna qodobada wararka caalamka ugu doorka roonaa mid iyo lab. Todobaadkii saddexaad ayuu galay maanta duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka deriska la ah ee Ukraine, halkaas oo ay duqeymaha ciidamada Ruushka ay ku dileen 400 qof oo rayid ah. Kulan ay maanta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee Ukraine iyo Ruushka ayaa kusoo dhammaaday fashil. Kulanka ayaa ahaa kii ugu sarreeyey oo ay labada dhinac yeeshaan tan iyo markii uu dagaalka bilowday 24-kii bishii hore. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa sheegay in dhigiisa Ruushka Sergei Lavrov uusan ogolaan in la joojiyo duqeynta si gargaar loo gaarsiiyo dadka rayidka ah, iyo in dariiq nabad ah oo ay ku baxaan la siiyo 400,000 oo ruux oo ku go'doonsan magaalo xeebeedka Mariupol. Lavrov ayaa isna dhankiisa ku eedeeyay dowladaha reer galbeedka in ay sii hurinayaan colaadda sababo la xiriira hubka ay ku kaalmeynayaan xukuumadda Kiev. وحكلو كعلي موقف كروش كأي أه إن يوكرين لقبي قدل آن الميلتري لحين لنا عكالي دقيمها روش كأي يوغن أولي هالكو دكسي سعودة سراكيش يوكرين وحي شيغان إن عيدما در روش كأي خميس تمانتا أه مركلا دقيين مغالوين كواوين غارهان مغالا دا مريبول ساعدا كدي مركي أي روش كدقين عركة أه أوغيستين مغالا دا سي غارهان اسبتال هويد يدلان كأه أو هالكاسي كيالا سدح قف أيا لحقيجي إن أي دقين تاسي كدنتين waa hagaagay dhigistiyaal haatan aan waanu dhinacii kaalmaha heesaha waxaan idin soo qabannay heesta xurmo iyo fanaanka Axmed Roble Cali Dayax
ural aynti adduunka
أستاسي لياب كلا هيدا وكل قينا يا فنان كأحمد رابلا على ضي حياة دقيستيال وقدم بيسي إذا عديني قلبني مو تاني عاوة تضبط في النمي أنت عندي بدن بهوذا وكل مدونة وأنا جو أه نور حسن نور إيو دمان بهذا في أو أي أو إذن له سدا إيو قلب ونكسن